እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 7 ሚያዝያ 221 ወይ ከዓ 29 መጋቢት 213 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዝቐረባ ብኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ሽልማት ጉማ ፊልም ተዓዋቲ ዝነበረ ኢሳያስ ታደሰ ኣብቲ መድረኽ ብትግርኛ ዘስምዖ ሓፂር መዘራረቢ ኮይኑ ዘሎ መደረ ብዝምልከት ቃለ መጠይቅ ገርና ኣሎለና ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝርከባ ፀወታዊ ዓመፅ ንዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ ዝርከብ ሓደ ዘይመንግስታዊ ትካልን ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናም ሲኹ ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመያምስኹም መዕለታዊ ዜና እንሆ። ውክልቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ኮንጎ ኪንሻሳ የካይድዎ ዝነበረ ልዝብ ኣብ ዝተቋረፀሉ ሰዓት ኣብ ገጽ ኩሎም እቶም ተላዘብቲ ሕርቃንን ብስጭትን ይረኣይ ከም ዝነበረ ኣብታ ከተማ ዘላ ወኪልና ኣናስታሲ ቱድየሺ ገሊጻ። ኣብ ሰለስትዮም ወገናት ዝተንፀባረቐ ናይ ምጥቕቓን መንፈስ ምዃኑ ካብ ዝሃብዎ መግለፅታት ምርኣይ ይከኣል። መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ምስ ኣናስታሲ ቱድየሺ ቃለ ምልስ ኣካይደሎ ሳራ ፍሳየ ተርጉማ ክተቕርቦያ።
ነቲ ዘተዝኸፈትዎ ፕሬዚዳንት ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን እዋናዊ ኣበ መንበር ሕብረት ኣፍሪካን ፍሊክስ ኣንቶኒ ሸስከዴ እዚ ናይ ሰለስተ ኣወ ዘተ ካብቲ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተታት ብምውፃእ ኣብዚ ብኣካል ተረኺብና ገጽ ንገጽ ክንዝትየሉ ዝደለናሉ ምኽንያት ዝበለፀ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ፣ ከም ኣገዳሲ ስጉምቲ እውን ክውሰድ ይኽእል እዩ ድሕሪ ምባሎም እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ነጥቢ ዝኸውን ግና ይብሉ።
Face to face, comme dirait l'autre. Elle peut être considérée comme une étape importante. Mais elle ne constituera véritablement...
Kullatna b'habar inkfatatna nus'rom agaddas wussanen d'fretin intahallina t'rahiw. B'mukhanu, izeynay kinshasa akhibak andi'lama, agaddas t'sugumtat wasidna, na'aatom nimid anakhar zakhilanna, haddush t'lawwat ay hassab nimid dilawiw. B'fillay habara wussimim ma'gu'uzo t'lmi b'mouza, k'andi'lama... እንራኸበሉ እዋንን መራኸቢ ቦታታትን ብምንጻር ምቕማጥ እዚ መድረኽ ኣብ መላእ ዝኣህጉር ሰላም ንምፍጣር ኣዝዮም ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ እዞም ሰለስተ ኣሕዋት ዝሰማምዕሉ ጭቡጥ መርገፂ ክህቦም ዘኽእል መድረኽ ክኸውን ኢለ ተስፋ ገብር ኢሎም እዮም። ይኹን እምበር እቲ ኣብ መንጎ ሰለስተኤን ሃገራት ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ትማልሰሉ ስክዛዘም ከሎ ብዘይገለ ስምምዕ ምዃኑ ኣብቲ ቦታ እትርከብ ሪፖርተርና ኣናስታሲ ቱደሺ ምስ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ብስልኪ ኣብ ዝገበረቶ ምልልስ ተዛሪባ። ግብፂ ግድብ ህዳሰ ብቐጥታ ትረኽቦ ኣብ ዝነበረት መጠን ቀረብ ማይ ዘነፃፀረ ስግኣት እዩ ክትብሎ ከላ፣ ሱዳን ድማ ኣብ ድሕንነት እቲ ግድብን ካብኡ ዝፈሰሰ ማይን ኣብ ግድባታን ማዕከን ማያታን ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ስግኣት ኣለኒ ኢላ እያ። ብተወሳኺ ሱዳን ዩናይትድ ስቴትስ ሕብረት ኣውሮጳ ሕብራት ሃገራት ዓለምን ሕብረት ኣፍሪቃን ናብቲ ዘተ ክፅምበራ ንዘቕረበቱ ሕቶ ኢትዮጵያ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወፃኢ ካልእ ኣየድልን ክትብል ነፂጋቱ እያ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ድማ ኢትዮጵያ በቲ ሓሳብ ብዘይምስምምዓ ብቕንዕና ንምዝታይ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዝጎደሎ ኣካይዳ ክብሎ ከሎ፣ መዘንኡ ተወካሊ ሱዳን ድማ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ብሕታዊ ስጉምቲ ብግልፂ ንዓለም ለኸ ሕገ ዘጠሓሰ ክብሉ ተቃዊሞሞ እዮም። ኢትዮጵያ እቲ ንኻልኣይ ዓመት እተካይዶ ማይ ምምላእ መዋህለሊ እቲ ግድብ በቲ ዝተታሕዘሉ እዋን ከም እተካይድን ከምኡውን ነዚ ኣመልኪቱ ዘድልዮ ምልውዋጣት ሓበሬታን ክማልኡ ዝግብኦም መረዳእታታትን ኣብ ምስላጥ ተዳለያ ትርከብ ክብሉ ድሕሪ ምግላፆም ኢትዮጵያ ኣብ መሰላት ጠቓቕማ ማይ ኣባይ ኣመልኪቱ ናብ ዝኽልክላ ስምምዕነት ክትኣቱ ይትደልን ኢሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ መዕፀዊ እቲ ፕሮግራም ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሪ ተንበነዚዛ ዘቕረብኦ መዕፀዊ ዘረባ ካብ ሰለስትኦም ተዛተይቲ ሃገራት ዝተረኽበ እውን ከም ዘይነበረ እያ ሪፖርተርና ኣናስታሲ ትዛረብ።
None of the three parties attended the speech read about this.
ኩሎም ኣብቲ ዝነበረ መዕፀዊ ፕሮግራም ኣይተሳተፉን። ኣብ መንጎኦም ዘይምስስማዕ ከም ዝነበረ ካብ ገጾም ምርዳእ ይከኣል እያ ዝበለት። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንኽልተ መዓልታት ንግድብ ህዳሰ ኣመልኪቱ ኣብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኪንሻሳ ክካየድ ዝፀንሐ ዘተ ብዘይ ውፅኢት ተዛዚሙ እዩ።
ይቕኒልና ሳራ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብሰንኪ ማይ ኣባይ ኣብቲ ዞባ ናይ ግጭት ሓደጋ ከይሕይል ኩሎም ወገናት ኣፈላለዮም ብመንፈስ ምትሕብባር ንክዘራረብሉ መተባብዒ ይቐርብ ኣሎ ንዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሕቶ ግብፂ ንኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ተገዳስነት ዝጎደሉ ብምባል ኣማሪራኣላ ናይ መወዳእታ ዕድል እውን እዩ ትብል ግብፂ ዲፕሎማሲ ክሳዕ ክንደይ ክዕወት እዩ ትብል ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ዋሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት እንካሃባን ልዝብን ዘለዎም ረብሓ ምጉልህ ኣገዳሲ እዩ ኩለን ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቲ ጉዳይ ንክሰማምዓ ከነተባብዕ ንደሊ ኣብቲ ልዝብ ስለ ዘይነበርና ግና ፀግዒ ሒዝና ንዛረበሉ ኩነታት ክህሉ ኣይኽእልን ዝብል መልሲ ይሂብሎ ኣብ መላእ ትግራይ ንመዓልትታት ተቋሪፁ ዝቐኒ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ኣብ ገለ ከተማታት ጀሚሩ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅፋ ዝለኣኸቦ ሪፖርት ኣሎ ቀፂሉ ይቐርብ
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓሙስ ከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ መብዛሕቲ ከባቢታት ትግራይ ጠፊኡ ዝነበረ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሎማዓንቲ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ኣብ ገለገለ ከተማታት ጀሚሩ ኣሎ ዘታይ ብኾነ ነባሪት ከተማ መቐለ ሎማዓንቲ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምጅማሩ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ሓጋዚ ኮይኑ ግና ብተደጋጋሚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ቅድሚ ሕዚ ብምጥፉ ሓዚ እውን ንቐፃሊ ከይጠፍእ ስጋኣት ኣለና ብምባል ተዛሪቦም
ጉግል ምስምታት ውድሉ ምምሳል ብጣዕሚ ፀገም እዮም ብፀልማት ኮንካትካት ብጣዕሚ እዩ ፀገም ብዙሕ ነገር እኒኦ ንደቃ ክንቀሳቀሰት ኣይኸላይ ሕዚ መንቆ ብጣዕሚ እዩ ደስሃሊ ድሕር ደጊም ብተይጠፈግን ተደጋገም ንድሕሪ ከምዚ ልመፅ ኮይኑ ዓብዪ ፀገም እኒኦ እዩ
ኣይተ ኣብርሃ ሓደሽ ዝተባሃሉ ነባርዛ ከተማ ብወገኖም ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝጠፍአሉ ግዜ ተወሳኺ ወፃኢ ካብ ምውፃእ ብተወሳኺ እዩ ንፀገም ፀጥታ እውን ንሳ ጣሒና ኢሎም
ንጎጎና ንምግዛእ ንፀይቱ ምግዛእ ንድሓሰ ውድታት እውን ነውት ነርና ብመብርሃ ሰትመት ነረ ኣብ ማይ ምግዛእ ዝዘከምታት ውን ርና ምንሳ ፅቡቅ ኮይኑ ግን ቃፃሊ ንከይትኸድ ስጋኣት ኣለና ኣይስለትን ትመኸድያ መንፅያ ኖ ንድዒ ንፖለቲካ ብተሓደ ነገር ትመስለኒ ክኽእል እያ ንባዕሊ
ኣብቲ ጉዳይ ካብ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበር ምስተዓሪ ኣይተዓወትን ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን እትካል ኣይተ መጎስ መኮነን ግን ብቅድሚ ትማሊ ንጣብያና ኣብዝሃቦ ሬቱ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምክንያቱ ንምፍላጥን መፍትሒ ንምምፃን እናሰራሕና ኢና ግብል ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ብተደጋጋሚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምጥፉ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ተባሂሉ ንዝተለዓለ ጉዳይ ድማ ኤሌክትሪክ ምቁራት ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ኢልካ ምዝራብ ኣይከኣልን ዝብል ምላሽ ሂቦም ነይሮም እዮም ኣብ ከተማ መቐለን ካልኦት ገለገለ ከተማታት ዝተመለሰ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ትግራይ ግን ሕዚ እውን ተቋሪጡ ይርከብ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ሙልጌታ ፅበሃ ይቕኒአልና ካብ ትግራይ ከይወፃእና ሰብኣዊ ኩነታት እቲ ክልል ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከብ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ይገልፅ ኣለዉ ምቅርራብ ሰብኣዊ ሓገዛት ምምሕያሽ ኣርዩ እዩ እንተኾነ ሎሚ እውን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ማእከላይ ምብራቅ ደቡባውን ደቡብ ምብራቅን ትግራይ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር ዝተወሰኑ ትካላት ረድኤት ኣብ ግጀትን ሳምረን ከምኡ እውን ኣብ ደቡብ ምብራቅን ደቡባውን ትግራይ ከም ዝበፅሑን መብዛሕትኦም ነበርቲ እተን ከተማታት ከም ዝሃደሙን እቲ ዜና ጠቂሱሎ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወሲኾም 2.5 ሚልዮን ገፀረታይ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ኣዋርሒ ሓገዝ ክበፅሑ ከም ዘይከኣለ ገሊፆም ይብል እቲ ሪፖርት ኣብ ኢትዮጵያ ምስናይ ሎም ዘበን ምርጫ ተኣሳሲሮም ክለዓሉ ንዝኽእሉ ምስሕሓባት ብቁልጡፍ ንምድቃስ ዝኽእል ምቅርራባት ከም ዝዛዘመ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ገሊፁ ነቲ ምቅርራብ ዝሕግዝ ስልጠና ን2009 ዳያኑ ከም ዝተዋሃበ እውን ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ገሊፁ ብሰንኪ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጠረ ዘርኣዊ ግጭት ዝምሱ ሰባት በዝሖም ናብ 87 ዝቆሰሉ ድማ ናብ 191 ክብ ከም ዝበለ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ ኣብ ኣልጀናይና ዝተወልዐ ግጭት 3300 ሰባት ከም ዘፈናቐለ ኣብ መሳጊድ ህንፃታትን ኣብ ቤት ፅሕፈታት ተሓባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ኦቻ ንከዕቀቡ ከም ዘገደደም እውን እቲ ዜና ገሊፁ ገሊኦም እውን ናብ ቻድ ሃዲቦም ኣለው 1800 እሱራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ናይጀርያ ምሰምለጡ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣዛዚ ፖሊስ ናይጀርያ ካብ ስርሑ ተባሪሩ ኣዛዚ ፖሊስ ናይጀርያ መሓመድ ኣዳሙ ትማል ሰሉስ እዩ ካብ ስርሑ ተሰጊጉ ንሱ እቲ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከበሉ ስፍራ ድሕሪ ምርኣይ ክዛረብ ከሎ ጉጅለ ተነፀልቲ ባያፍራ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘጥቅዑ ነቶም እሱራት ስለ ዘፍትሕዎምን ክንድምስሶም ኢና ኢሉ ነይሩ እንተኾነ ጠንቂ ካብ ስራሕ ምስጓጉ ብንፁር ኣይተገልፀን ፕረዚደንት ናይጀርያ መሓመድ ቡሃሪ ንምክትል እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝነበሩ መኮንን ኣዛዚ ፖሊስ ናይጀርያ ንኮኑ መዚዞሞም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ መወዳእታ ዝወር ሕዚ ን200 ሚልዮን ኣሜሪካውያን መድሓኒት ፀረ ኮቪድ-19 ንምኽታብ ዝሓዘቱ መደብ ንምዕዋት ተቐሪባኣላ ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሃገሮም ኣብ ግጥም ፀረ ኮቪድ-19 ካልኦት ሃገራት ትልግሶ ሓገዝ ዝያዳ ከም እትዕዝዝ ገሊፆም ኩሎም ባፅሓት ኣሜሪካውያን ክሳብ ድሕሪ 12 መዓልትታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ክኽተቡ እዮም ኢሎም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መዓልታዊ 3 ሚልዮን ኣብ ሓደ ሰሙን ድማ ንልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ክታበት ይዋሃብ ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ባይደን ድሕሪ ካብ ካልኦት ዝመፀ ፀቕጢ ንጌይል ስሚዝ ኣተሓባባሪት ዓለምለኸ ወፍሪ ክታበት ኮቪድ-19 ንኽትከውን መዚዞም ኣለዉ ብዛዕባ መምዛዝ ጌይል ስሚዝ ርእቶ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ጌይል ስሚዝ ክኢላ ጥዕና ዓለም እያ ናብ መላእ ዓለም መድሓኒት ንክከፋፈል ተጊሃ ዝሰርሐት ሰብ ክብሉ ንኢዶም ኣለዉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብምክንያት መበል 27 ዓመት ጅምላዊ ህልቂት ኣብ ሩዋንዳ መግለፂ ከም ዘውፃእ ተገሊጹ ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ 100 መዓልትታት ንዝተጨፍጨፉ ልዕሊ 800,000 ህዝቢ ሩዋንዳ ንዝክሮም ኢና የብላ እተን ኣምባሳደር ሎሚ ኢለንሰን ነቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ንዝክረሉ ዕለት እዩ ንድሕሪት ገዲፎምዎም ምስ ዝሓለፉ ኣባላት ስድራ ቤቶም ነቲ ጸሊም ታሪክ ደቂ ሰባት ብዓይኒ ዝረኣዩን ኣብ ቃንዛን ዘለውን ኣብ ጎንዶም ምዃና ንገልጸሉ እዋን ኢለን ንሓባራዊ ሰብነትና ክንዝክር ዝተቓልዑ ክንከላኸል ግፍዒ ንዝፍጽሙ ክንፋረዶምን ንሰብኣዊ ክብርታትና ክብ ክነብልን ቃል ንኣትወሉ ግዜ እዩ ከም ናይ ሩዋንዳ ዝዓይነቱ ተመሳሳሊ ግፍዕን ጭፍጨፋን ዳግም ንኸይፍፀም ቃልና ንሐድሰሉ እዋን እዩ ኢለን ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካ በትረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ንዘራረበሉ ኣርእስቲ ሓሙሽተ ወርሒ ኩናት ትግራይ ዘስዓቦ ጥፍኣት ዝርከበሉ ኩነታትን መፍትሒ ሓሳባትን ብዝምልከት ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ ኣበራ ካብ ጀርመን ንጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝከታተል ኣቶ ኣበበ ተስፋይ ከዓ ካብ ሲያትል ዋሽንተን እዮም ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-99-42 ናይ ውሽጡ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልኡ ኩልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 222-799-8894 እዩ እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ ሕቶታትኩም ሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8 ፈረቓን ናይ ንግሆ ወይ ከዓ 8 ፈረቓን ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ፈላማይ ምድላውና ክንሓልፍ ከለና ጋሻና ኮይኑ ደሎ ኢሳያስ ታደሰ ኣብ ትግራይ ከተማ ውቕሮ ዝተወለደ እዩ ወለዱ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብምንባሮም ካብ ቦታ ቦታ ስለ ዝንቀሳቀሱ ኣብ 9 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተምሃረ ይገልፅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ብሲቪል ምህንድስና ተመሪቑ ኣብ ስራሕ ኮንስትራክሽን ተዋፊሩ እውን ይሰርሕ ጎኒ ጎኒ ነዚ ከዓ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብፊልም ፕሮዳክሽን ብካልኣይ ዲግሪ ወይ ከዓ ማስተር ዝተመሪቑ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ፍልስፍና ይመሃር ኣሎ 18 መጋቢት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ሽልማት ጉማ ፊልም ካብ ምድብ ሓፂር ፊልም ተዓዋታይ ኮይኑ ተሸሊሙ ኣሎ ኢሳያስ ኣብዚ መድረኽ ሽልማት ብትግርኛ ዘስምዖ ሓፂር መደረ መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪብዎ ኣሎ መጀመርታ ገብረ እንኳዕ ሓጉሰካ ንዝበሎ ኢሳያስ መልሲ ብምሃብ ይጅምር
ይቀኒለ ብጣዕሚ መስግን መጀመርያ ጉማ ብምምስጋን ተጀመርክዎ እዩ እየ ንመርፅ ሪሊ ጉማ ፒርሊ ፕሮፌሽናል ትካል እዩ ንዘበርከተለይ ሽልማት ደጊመ ከመስግኖ የደሊ መጀመርያ ፊልመይ ቀብድ ይበሃል ሓፂር ፊልም እዩ ጉማ 20 ከባቢ ዘርፍታት እዩ ዘወዳድር ካብቶም ዘርፍታት ሓደ ሓፂር ፊልም ክኸውን ከሎ ናይቲ ሓፂር ፊልም ሽልማት ኣነወሲደ ማለት እዩ
ኣብቲ መድረኽ መልእኽትኻ ንምሕላፍ ዝመረፅካሉ ቋንቋ
ስለምንታይ ብትግርኛ? ቋንቋ ትግርኛ ዝመረፅ ኩሉ ምክንያት ካብ ዝደፋፍአኒ ስምዒት እዩ ዝፍልፍል ነቲ መድረኽ ሓበሬታ ንምሃበ ይኮንኩን ተጠቂመሉ ሓበሬታ ዳኣ ሞ ሰማዕ እንተረኪቡ ግራ ፈውጣ እንዶ ትዛረበላ ናይ ልበይ ክዛረብ ኣብ ሕብረተሰበይ ዝወረደ ማዕለያ ዘይብሉ ግስዒ ዝፈጠረለይ ስምዒት ንክገልፅ እየ ተጠቂመሉ። ብመሰረቱ በሬ ትግርኛ ከም ካልኦት ኣብ ቤት ትምህርቲ ተምሃርክዎም ቋንቋታት ኣብ ርእሰይ ኣይኮነን ሰፈሩ ተወደይ እናጠበኩ ዝተምሃርክዎ ኣብ ልበይ ዝሰፈረ ቋንቋ እዩ። ናይ ልበካ ክትዛረብ ካብ ልበካ ዝፍልፍል ቋንቋ ክትጥቀስ ውፅኢታዊ ክለጥቀውን ትግርኛ ተጠቂሙ ብመሰረቱ ናይ ልበካ ንምዝራብ ናይ ልበ መዋጊዕቲ የድለየ ካሓጢር ከይመሶም እቶም ና ልበይ መዛረብቲ ብመጀመርያ ደረጃ ንምግላፁ ኣብ ዘሰክ ሓዘን መከራ ዘለኩ ግድብ እዚ ትግራይ እቶም ናይ ልበይ መዛርብቲ ማለት እዩ። ሶ ንትግራይ ዓዲ ናፍቆትና ብንገልፀሉ ጓሂና ብንፈትሐሉ ምስጢርና ብንውዕሉ ቋንቋ ኣዴና ቋንቋ ትግርኛ ስምዒተይን ትገልፀሎ ፅኑዕ ልቢ ዘለዎ ፈታዊ ትግራይ ዋ እዞም ኣሕዋትና እንታይ እዮም ዘውዕ ዘለው ኢሉ ኣካል ተወጊዐ ከም ዝኾን ቅድቅድ ስለዘይነበረኒ እዩ ብትግርኛ ክዛረብ መሪፀ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ግን ርኢ ክሰምዑና ዘይደልዩ ዓይነት ሰባት ድማ ናይ ዘይምስማዕ መሰሎም ንምሕላው ዝኣክል እውን ተጠቀምኩሉ ይመስለኒ።
እስኪ ኣብቲ መድረኽ ዝስማዕካዮ መደረ ክነፃውታ እሞ
ኣሸናፊ ቀብ ኢሳያስ ታደሰ
ይቀኒ ክቡር ወላዲ ጋሽ ብርሃነ መዋ ከም ዝተዛረብዎ ምንም ዓይነት ስምዒት ንዚ መድረክ እዚ ከምዘየደብዝዞ ተስፋ ይገብር። ኣብዚ ዓብዪ መድረክ እዚ ብሉፅ ስራሕ ሰሪሕካ ተባሂለ ክሽለም እንተለኹ ብጣዕሚ ዓብዪ ተሓጓስን ክብርን ክስምዐኒ መተገብአ ይኹን ዳኣ እምበር ኣደይ ደም ንባዓት እናነብዐት ሓወይ ተቐቲሉ ናብ ገደል እናተወርወረ እርምቲ ሓፍተይ ግዕዙያት እናደፈርዋ ኣብ ዘለሉ ግዜ ተሓጓስ ክስምዐኒ ክብሪ ክስምዐኒ ትስሚዒት ንሱ ከምፅእ ዓቕሚ ሓፅረኒ ይኹን ዳኣ እምበር ንባዓት ኣደይ እንትሕበስ ክብሪ ዓደይ እንትምለስ ከርክበሉ እየ ሰላምን ረህዋን ንኩሉ ወዲ ሰብ ይቐኒ።
እዚ መልእኽቲ እዚ ክተሕልፍ ከለካ ኣብ ኣእምሮካ እንታይ ይመላለስ ነይሩ? ሕዚ ከስምዐካ ከለኹ ኸ እንታይ ይስምዐካ?
እቲ ስምዒት ኣብቲ መድረክ ዝተፈጠረኒ ስምዒት ኣይኮነን። ሓሙሽተ ወርሒ ምግብ ክስምዐኒ ብቐነ ዝሓገ ስምዒት እዩ። እዞም ቃላት ሳቶም ክዛረቡ ከለኹ እዚ ትግራይ ይረኣየኒ ነይሩ። ደንዓት ሰንቢ ዓዶ ትረኣየኒ ነራ ገርን ትረኣየኒ ኩሉ ግዜ ወዳ ኣብ ኣፍ ደጋ ኣቐቢራ ንውር ደበት መግደፎ ዋዒላ ብክያት ዝተፈልከለተዶ ትረኣየኒ ዘር ኣሞራ ዝበልዕዎ ወጣት ኣስከሬን ሓወይ ይረኣየኒ። ትግራይ ብጣዕሚ ጠሚትዎ ይረኣየኒ። እቶም ቀጥታ ጉዳያት መግደፎም ካብ ጀመርቲ ጀሚሩ እስካዕ ናይ ከፍተኛ ደረጃ ተምሃሮ ዓዲ ዝርከቡ ተምሃሮ ካብ ምሁሮ በዚኖም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ወረሞትን ወረ ኩናትን ክሰምዑ ይረኣየኒ። ገዛ እናተቃፀለ ይረኣየኒ። ዝቃፀል ሰብ ይረኣየኒ። ኣብ ርእስኻ ዘሎ ምምላጥ ከቢድ እዩ። ድምፂ ከይስማዕ ግዲኡ ዝተመንጠለ ድምፂ ዝተመንጠለ እዚ ይረኣየኒ። ኣሕዋቱ ከይሰምዕዎ፣ ደገፍቱ ከይሰምዕዎ፣ ብድግፅ ጠላእቲ እውን ከይሰምዕዎ ብጣዕሚ ዝተዓፈነ እዚ ይረኣየኒ። ዘር እንኳን ባዕልካ ክትገልጦስ ዝረአየ ሰብ ዝገጠመ ሰብ ክነግረካ ንምማን ዘጠግመልካ ግጥዒ መከራ ይረኣየኒ። እዚ ክብለካ ልክእል
ነዚ መልእኽቲ ንምሕላፍ ክትሓስብ ከለካ ክትዕውቶ ዝደለካዮ ሸቶ ኣዓዊተ ዶ ትብል? እቲ ግብረ መልሲ ምናልባት ምስቲ ሓሲብካዮ ዝነበርካ ከመይ መነፃፀርካዮ?
ሽቶ ብቲ ግብረ መልሲ እንድ ዝግለፅ በርግፅ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብና ፈታውና ዘይሰተና እውን ኣፍኮርስ ርእዎ እዩ። ብዘይካ ኢንተርኔት ዘይውድ ሕብረተሰብና ናይ ኤክስፔክቴሽን ዘር ከምታ ዓንተ ዝበልክዋ እቲ መሊኡ ዝፈሰሰ ካብ ክትግምቶ ትኽእል ብላዕሊ ዝኾነ ግፍዕን መከራን ብስምዐኒ መሰረት ከመሓላልፎ ስምዒተይ ሸር ዝገብር ተሃልዩ ሸር ክገብር ስምዒተይ ዝነጥግ እውን መተሉ ተሓልዩሉ እንሳት ተዛሪበ ክወፅእ ካብ ምሕሳብ ሓሊፉ ምንም ዓይነት ኤክስፔክቴሽን ኣይነበረኒ። ሚድያ ሶሻል ሚድያ እንታይ ዓይነት ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ ኢለ ኣብ ምሕሳብ ኮፍ ዝበል ኩሉ ኣጋጣሚ ኣይነበረና። ንባዕለ እውን ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ ዝገበረኒ እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ዓይነት ናይ ቃልሲ መንፈስ ንህላው ኣብ ምንታይ ዓይነት ጓሂ ንህላው ዝበለጠ ትምጠረሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ይመስለኒ። ብርግፅ ቃንዛ ትግራዋይ ዘቐንዘ ካብኩሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ንህላይ እውን ዘረጋገጥ ኩሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ነብረካ
እዛያስ ምናልባሽ ሰባት ብቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም ንሪእዎ ናብ ሶሻል ሚድያ ብትዊተር ብዙሕ ዝዘራረበ መልእኽቲ ስለ ዘሕለፍካ ማዕረ ኣብ ፕሮፋይሎም ናትካ ስእሊ ዝገበሩ ብዙሓት ኣለዉ። ብካልእ መንፀሩ ግን ንዓኻ ነዚ ኣባህላኻ ብሕማቅ ዓይኒ ዝረኣየ ዝበፅሐካ ኩነታት ዘሎ
ምስራሕ ገለመለ ዝበሃል ነገር ተራሽ ኣይገጠመኒ። ሰላም ኣለኹ ቁሩ ናይ ምቅዋም ዝመስል ትምዒት ዘንፀባረቁ ሓደሓደ ሰባት ክህሉ ይመስለኒ ካብ ሓደሓደ ዕርክተይ ከም ዝሰማዕኽዎና ኣነ እውን ቁሩ ራስ ሶሻል ሚድያ ፍሪኦ ከምዝፈተንኩ ማለት እዩ። ግን ከም ሓሳብ ሓሳቦም ተዛሪቦም መሰሎም እዩ ኢለ ምሕላፍ ጥራሕ ይኽእል ክገርመኒ እውን ኣይኽእልን። ምክንያቱም ናተይ ወቐሳ ክወቕሰው እንተኮይነ ወይ ሓሳበይ ጠሊኦምለይ እተኮይነ ኣነ መቺን ነብዚ ሓሳበይ ክጥልአለይ ክሕመኒት ዋ እቱ ዝብላዕቲ እዩ ከውዲ ዝቆርፆ ዘሎ ዝመውት ዘሎ ዝስደድ ዘሎ ዝሓርር ዘሎ ብዙዳ ምንታይ ክብል ገይፂ እዩ። ግን ዓይ ካብ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ዝመፅእ ኣሉታዊ ፊድባክሲ ንዓይ ገይፂ እዩ ኢለየ ክሓልፎ ዝኽእል
እሞ ኢሳያስ ታደሰ ሽመይን ሽም ሰማዕትን ከመስክንካ ደሊ ደጊመ ክንኳዕ ደስ በለካ ንሽልማትካ ንቐድሚት ከዓ ፅቡቅ ዓወት ይምነየልካ
ዝቐኒየለይ ክብረት ሃበለ ይቀር ብጣዕሚ ምስግን።
ምስ ኣርቲስት እስያስ ታደሰ ዝተኻየደ ቃለ ምልስ ካብ ዝሰማዕኹምዎ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነመስግነካ ገብረ ከምኡውን ንጋሻኻ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ወሲባዊ ዓመፅ ንኣቦ ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ዝኾነ ሰይጣን እውን ዘሰንበደ እዩ ክብሉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ገባር ሰናይ ትካል ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጥዕናን ልምዓትን ማለት ኦሳ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ገሊፆም። ኣለም ፍስሃ ንኣቶ ይርጋን ከምኡውን ፆታዊ ዓመፅ ንዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮን ኣዘራሪቡ ዘስዕብ መደብ ሊኢኹልና ኣሎም።
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ፆታዊ ዓመፅ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ገንዘባዊ ሓገዝ ክግበረለን ረኺበ ፍቓደኛን ዝኾና ውስናት ከዘራር ፈቲን ኣለኹ ፈለማቐላ ዝሃበትኒ ንእስቲ ጓል 23 ዓመት ኣብዛዋ ማእኸል ተንቤን ኣከባቢ ሻሃን ቡንና ሸጠት ትመሓደር ብርትኳና ትብሎ ንስምዓ እያ።
ኣነ ብናይ ኤርትራውያን ወታደራት እየተደፊራ ክልተ እዮም ነይሮም ምሸት እዩ ነይሩ 12 ሰዓት ከባቢ እንዳሻሂ እየ ዝሰርሓ ነ ሕዚ ኮማንድ ፖስት ስለዝነበረ እቶ እዩ ነይሩ ሰዓት እሱ ካብኡ ሻሂ ንሰቲ ኢና ኢሎም እዮም ኣትዮም ተሓደ ሲቪል ገይሩ ክዳን እቲ ና ወታደራ ይገበር
ቀንዲ መፍለጢ ዝኾነ ምክንያት እንታይ ናይ ኤርትራ ወታደር ምኳኑ
ኣነጋግሮም ብቲ ናይ ዓዶም እኒኦ ሓቂ ፍልይ ዝበለ እንትነጋግራ እኒኦ ካብትናትና ውፅእ ዝበለ ኣነጋግራ ስለዝኾነ ብተነጋግራ እየ ኣነ ይኮኑ እዮም ኢለ ሓሲበ እዮም ኣምሓርኛ ዝነገር ኣይነበሮም እና ፍልሕልና ገር ኢሎምኒ እሺ ኢለ ቡና የ ነፍላሕኩ ነይረ ካብኡ ፅንሕ ፀንሕ ኢሉ ተሓደ ዝበርዕ ፅ የቢሉ ወፂኢሉ ድሕሪ ስሒዎ ካብኡ ውፅእ ኢሉ ለብ ደገ ታይታይ ዝተነጋገሩ ኣይፈልጢ ካብኡ ተሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ኸይዱ መጀመርያ ኣፈራርሒኒ እዩ ምንም ድምፂ ከይተስምዒ ገለኢሉ ሽጉጥ ነይርዎ ተሓደ ካብኡ ሽየ ኢለ ኣንለስ ጥርቅም ኢለ ካብኡ ክዳን ካውፂ ምናምን ዝበለኒ ፋሪሐ ክበክም ዝጀመርኩ ብፅፍት ይወቀዮ ዲቅኒ ካብኡ እሱ ከምኡ ገይሩ ምስኻደ ለለ ፊፅ ተባሂሎም ተፀባብዮም ለለ ተሓደ ኣትዩ ተሓደ ወፂኡ ኸይዱ ናብዚ ቅድሚ ምፀይ ወርሒ ኣብ በረኻ ፀኒሐ ላሕብ ከተማ ከይኣተኹ
ንምንታይ
መንገዲ ተዓፅዩ ነይሩ ካብኡ ከዓ ንዕኦም ክሪኦ ተለኹ ብጣዕሚ ይልፈርሕ ነይረ ምናልባት ካልኣይ ጥቃዕት ይበፅሐኒ ዶ ይኮን እናበልኩ ናተሓዋቅኩ ካብ ቤተሰበ ይኮነ ካብ ማንም ዘተሓበየ እየ ነይረ ኣብዘይፈልጡ ቦታ ማለት እዩ ድሕረ ግዜ እየ ነነ ነገረ ያነነይ ብቻ ነገረ
መዓዝ ነይሩ ዕለት እስክሪ ወርሓቱ ድሓር ኣብዚ ምፃኺ ሕክምና መዳይን ካልእ ሓገዝ እንታይ ተገይረልክል
ሕክምና መዳይ ሙሉእ ጥዕና ክትትል ይግበረለሉ እዩ ክሳብ ሕዚ ኣይቋረፁ ሕክምና ይግበረለሉ እዩ ሓገዝ እውን ቅርሺ እና ዝተወሰነ ሰዓት ኣብሲፋውስ ፀኒሐ ያውለ ክስካብ ሕክምና ክትውድእ ፅንሒ ንድዎም ኢለና ነረን ኣነ ምዚ ናይ እምሮ ጭንቀት እኒአኒኦ ክኾን ተለኹ በቀ ዝኾነ ስምዒትና ተሰምዐኒ ወፅ የኒኦ ሕዚ ምስ ኣሕዋት ኣትየ ማለት ተሓሳስ 29 ኣከባቢ ይሃሙ ኮይና
ካልእ ፆታዊ ዓመት በፂሕኒ ትብል ድማ ሄለን መዓሸ በርሀ ትበሃል። ሄለን በዓል ገዛኣ ወታደር ኢትዮጵያ ብምዃኑ ኣብ ዞባ ምብራቅ ከተማ ዓዲግራት ወታደራዊ ካምፕ ንብዙሕ ዓማውቲ ከም ተቐመጠ ትዛረብ።
ኣነ ብመሰረቱ ኣብ ካምቦ ዓዲግራት እየ ዝነብር ነይረ ምስ መከላከያ ማለት እዩ በዓል ገዛኢ ትግራዋ እዩ ናብ ሰላም ኣስገባ እዩ ናብ ሱዳን ዓዲ ኸይዱ ብድሕሪኡ ሃዲምና ናብ ቤተሰብ ከይደ ናብ ካሊእ ዓዲ መጨረሻ ገዛ ይፍተሸሎ ይወስደ ኣለዉ ምስ በላኒ ንብረተይ ከድሕኒ ኢለ ተኸድኩ ፈትሽኩ መውፅእ ዋኢሉ እቲ ሓላፊ ወረቐት ሂብዎም ثلاثة ناي مكلخال سراويت حدا إرتراوي دفيرهم
ناي تبقى سراويت مغانم ناي إرترا سراويت مغانم بغن يفلت كم
يفلت أمين سيجمر توم ناي مكلخال سراويت مسؤوم عصر شجشت عامة تأمت كيف تخان بإنيرا ولا بعلا توم يغنو أزرار وام كدانو مناتا توم يو توم أزنو وروز يوم كالوت يوم مات يوم تناي إرترا خاء يو كدانو خالي عينتي بملك عون فلت يو توم ثلاثة دفيرهم مسكدو السو مات إمسرعين نخلا دارقا يبلان زي أدارقا ميتا أيليو تقرينيا تزاريو قد في النخيدو تقزي حدار سلاسة إنيرو ونو قد ذكرو بتعمل زقنني نيرو ياهو دحر حدار سلاسة تدانا قيت حميمي إنيرا ولا دي تيان بقلين دحكمتن نيرا عند بلاش كتناقر بات أيوت ساهم بسانجانو من قرارت إشسلزو لنن بيت ساووني نقركن أو حقوي نيرني وديغي أو حقوي حميمي نيرا دحريو ورو هسبيتال كتتل قيرام لي نايسنا أمرو تقرون سلزنا رنس نايسنا أمرو كمنان نرد إثنخ قبرة لايرام ريفار صحيفة ونمسيوني أو زندا ترد عخو نيرا هزيز قهير مسكن لحاني أورو هزي حش
أمود أتا كابدوها مبرأ كتما قروض مدقت تطاو عمد زوت حا برتكوان تصفاية تبال برتكوان أبل علتا تطاو عمد متحم مدحانت إيش أيبون وسيدهم ليام تبال
أنا نايبعل نداسب يسرح نداسب ساري حيسر يخ متخلوخ قبي إتقزا كفيتم أتبني كفيتم كأتم نخلو من نقري اللي نكبلهم كلخو انتخوين من مزي الليلون كفيتم ونوري أتم ياو تزي قبار قيرام مرحين تتأكمت أن إتشابي بارحم تأخلو خلهم بار إن إتشاب مرحين تلكن وصل لهم فتشوم لا وصل لهم نشد استور حمت أي نيرة نحن تور حي أقول لي نحن مستور حكم وصل لهم الله ما تهيوت فرد يوم فريرهم لي بحات إرنعي كفت زجور نس لعي عد ملك أنا أبزي إياه خمزة أسكن كن زب هل قفعتات رئيس معي فلت زي رجل يا
كن دين يرم نيم تاو تدراتهم
يرتراتهم حلو دخلني بلو نيرم ودي أسمارة حرها عود بزعلو ولا بسوق أمين ما تسأو يعني رم من معيت أنا حكمنا يروحوا كشاو مخناتو إسبيتال وقرون أيسرح النيرو قد أمس تريكم زهم زي رخيبة قبل خاله دم فسن نيرة بحرية حكمنا حيزات نخيدا
نتحجز كاب جوار سنة تكلت على الشوزن تألن بلوم تشمو أصانة تبهالز فلت تكاليوم أصاب قدم قبل الأبيش أي بيعجبو زنك أصعدت نبرن تكون هذيك الجالات هو صح بلو أبعنن محبرة وقالت لمعات من قصات جميل له أكاد صراحة قبار سناي أي ترقى قرد قابهر بحالو أي ترقىون حتى وليهم اللو
أو زروع تور حزي أو تقرأي قدم خجلة خوينو لي فلت دحر خجلة خوينو يدخالي تقمتو بزح ملك على اللو تفاعت تخشيتو سابات كامرو بطم تفانا إلوم يوم الوال عواشي إلوم يوم قأس سابري أوم يوم زي كي أكد لنا نا أقدي تخمد فار قداي تخصيتو زو درقيت زي إيساو أوي درقيتو أو هسبيتال عيدر وان ستوب سنتر لبهل هم جعنت حدا قالك قاعد من دك نستيو لحكا مالو ما أخليني تاي تقروكو ميلنا طيقنا يوم كابوزحات الكبابي لمسا حكمنا أن مساقنيا تاملي سن لاو بوت انكم اللسا ويلاو نوركم اللسا لخيل حاجز تنقني تبقيو الحساب العلو بما ايتيا قطرا قلنا نحنا مس فولنتر سيرفيس اوفرسيس لبال بيسو لبال درجت بمن نقار لسبعة حموشتي لخونا دك نشتيو حاجز للقبر لنا لحنت ولعا اربعة اشهر شي كاشو ايدا زي حد حد زي هوسبيتال كابلي يقلنا مدحانيت دقوز انك قز قلو حد حد ان تامي جمر يا معلت تخدنا أخدان مستخدنا أي النواة بتانتكوا جزئين قيرا من أنتي حد حدين قربات خوينو زكاب تخوينن مسافر لقوانن من أنتي إلنا إنا للنا فقري للنا خوروت لمقلات هم جوار سنة يتكال أقول نخنينا يزخون كن بلال من أنتي إلنا إنا طالع لا لا بسلستمي تشعر شكاوي نحجزنا ولو علن
من الوقت كابز لك أنا يسي سرح بحرون ولا نقول كبحرون مسجهم دي إنزام سلا قرب الكنا موقع لمدن تمكرون سلا ذلك زرخب كاين الوادهم في الوقت وسط هذه وقت وقعد وقع خان تالينسكي نشتي
أنا زر استزيد تالينا جداس لنا مخناته بالحسو خوة قطر نوعتي لقدماني سمعتك وقعد ترسل لي خلال نندو هم عينة قدعت لبسحة فهم عينة قدعات لابس أحب عليلا بتعمي لأسات تكبر مسيلي لسمعني بتو داك نستيو لنقراها سابتا ليخونا لساب حماق يسر رحيد طول سيطان لبعلو بتتارك لدنقاتس أي المسلني هذي ناغفاعت تقول لبو سيطان يونان اللي سيطان لو عليلا لدنقاتس أسرحيو أو حد حد ينبوسيه
بمسرت دي بذي تقلت لي جلقها عالم إداتات نولوني عالم مهبر السب أبزقوا داي دي ذهبوا من الله شوي ذهبوا تقرة كم يخاطريو
لا أنا دعيد خازن دحرهم زي خوينوس يخاطرين تعافوا يوم رئيوم نامبا تعافي مثل سير أيناي لا بل 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 وصدكا معناتو هم زي قبار تخوينو مو أبقارباك زي زي اندحر تفليتن مو بدن بي اندحر تقاليسوس تايقون كنسمع لبلدن قاسي فترة الخايو
كلهم ذهبنا مبري عجيز مسكن ዓለም ፍሳን ሬድን ጭመርካ ካመቀለ
ናመስግነካ ዓለም ዓለም በዘካዝውን ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከብ ዓይደር ሆስፒታል ቅድም ዝነበሮን ኣብ ዝእዋን እዚ ዘለሎን ኩነታትውን መደብሊ ይኹልናኣሎ ፅባሕ ቀዳማይ ክፍሊ ሒዝናኩም ክንቀርብ ኢና። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረብዕ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንረኽበኩም። ምንያፈወርቀይ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።